Një muaj më parë, natën e solenitetit të shetorve e apostullit Pjetër e parë, Benedikti 16 kryesoi në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve kremtimin e lutjeve të para mbrëmësore me rastin e hapjes së vitit Paulin. Në kremtim merrte pjesë edhe patriku ortodoks ekumenik Bartolomeu parë, si dhe përfaqësues kishave të bashkive tjera të krishtera.
E ka përcyem së bashku portën paulinet kësaj bazilike zë malë të Shën Palit në rrugën Ostiense për t'i hapur ullën varganit gjatë shtektarve që këtu e në viset të tjerat botës do të përkujtojnë 2000 vjetorin e linjes apostullit malë të popujve, Palit të Tarsit.
Këtë kujtoi Papa në fillim të kremtimit e më pas theksoi se përvoja e fesë Palit nis nga takimi personal me Krishtin, nga zbulimi se Krishti e do aq sa t'jap jetën për të.
La sua fede è essere colpito dall'amore di Gesù Cristo.
Fija e tij është dashuri për Jezu Krishtin, dashuri që e trondit deri në thelb të zemrës dhe e shndron. Nënvizoi Papa, e nënvijim duke kujtuar se Pali paraqitet si njeri luftarak, që dita vringloi shpatën e fjales, theksoi se apostulli nuk e kërkoi kur harmoninë e përcipt. E vërteta për të ishte tepër e madhe, prandaj nuk mund ta flijonte kur për hir të suksesit jashtëm.
Liria është fjala kryesore për të kuptuar Shën Palin, kujtoi Papa. Dashuria për hyjin bëhet ligji jetës së rejtë krishterë, është një dashuri që të bën të lirë.
Nello stesso spirito Agostino ha formulato.
Me të njëjtin frym, Agostini formuloi frazën që u bë famshme: Dirigjet quod vis fact. Duaj e bëj ç'të duash. Kush e do Jezusin ashtu si e deshi Pali, mund të bëjë gjithçka dëshiron, sepse dashuria e tij bashkohet me vullnetin e Krishtit, e kështu me vullnetin e hyjit.
Shën Pali e vijoi të kujtonte Benedikti 16 na bën kuptojmë më mirë çdo të thotë ti përkasësh kishës.
La chiesa non è una associazione che vuole promuovere una certa causa.
Kisha nuk është shoqat që promovon një farë kauze. Ajo nuk ka të bëjë me një kauzë. Ka të bëjë me vetjen e Jezusit, i cili edhe si i ngjallur mbeti korp e gjak, që Krishti vijon të na e dhuroj e të bëjë nga ne korpin e vetë.
Kështu tha ati shenjt duke shpjeguar në vijim se Shën Pali që njeri që kumtoj të vërtetën pa frikë, duke vujtur për të, duke u përsekutuar edhe duke vdekur për Krishtin, që është e vërteta e vetë liria.
In un mondo in cui la menzogna è potente.
Në një botë ku gënjeshtra është e fuqishme, e vërteta paguhet gjithnjë me vuajtje. Kush dëshiron ti dredhoi vuajtjes, ti rri larg. I rri larg vetë jetës e mallështisë së saj. Nuk mund të jetë shërbëtori i vërtetës, e preknej as shërbëtori fesë. Nuk ka dashuri pa vuajtje, pa vuajtje në mohimit vetvetes, të shndrimit, të spastrimit vetvetes për hir të lirisë. Atje ku nuk ka asgjë për cilën ja vlen të vuash, vetë jeta e humbet vlerën e vet. Eukaristia, që e në rejetës sonë të krishterë, bazohet pikrisht mbi flijimin e Krishtit për ne, lind nga vuajtja e dashurisë që arriti kulmin e vet në kryq. Ne jetojmë nga kjo dashuri që na dhurohet.
Kush është Shën Pali? Homilia atit shenjt ju përgjigj kësaj pytje deri në fund, kur duke falendëruar hyjin që e bëri Palin dritë mësues të gjithë neve, i drejtoi lutjen. Na jep edhe sot dëshmitar të ngjalljes, tronditur deri në thelb të zemrës nga dashuria jote e taft për ta përhapur dritën e ungjillit në kohën tonë.